Yle Areena.
Hyvää huomenta, good morning, besta Sötnussar. Tapahtumapaikka, Nervanderin katu 11 Helsingissä. Päivämäärä 14. helmikuuta 1922, iltapäivä. Rikos, murha, uhrina sisäministeri Heikki Ritavuori. Tässä ohjelmassa kerrotaan vihapuheen traagisista seurauksista ja vihapuheen historiasta Suomessa. Ja vieraana on filosofian tohtori Lasse Lehtinen, joka kertoo kirjassaan Murhattu ministeri maalittamisesta ja vihan lietsonnasta, sinimustasta vihasta Suomessa. Tervetuloa, Lasse Lehtinen.
Kiitos, kiitos.
Aloitetaan tästä itse murhasta. Miten tämä Heikki Ritavuoren sisäministerin murha oikein tapahtui?
Siinä oli takana aika pitkä suunnitelma ja salaliitto. Ja siinähän oli kolme vihattua miestä, siis suomalaisen sen ajan äärioikeiston vihaamaa miestä. Ja ensimmäinen oli presidentti Ståhlberg, että hänet pitää saada hengiltä. Jos ei häntä, niin sitten ainakin ministeri Holsti.
Ulkoministeri
Holsti. Jos ei Holstiakaan, niin sitten ainakin Ritavuori. Ja syy oli se Ritavuoren kohdalla, että siis nämähän oli kaikki edistyspuolueen kavereita presidentistä lähtien, eli maltillista oikeistoa, keskitien kulkijoita. Ja sitten taas tämä oikeisto oli silloin niin kuin syntynyt siinä vuoden 17-18 tapahtumien jälkeen ja vielä edelleen radikalisoitunut sisällissodan jälkeen. Niin katsottiin, että ihan väärät ihmiset hallitsevat nyt Suomea, koska olisi pitänyt olla Mannerheimin vähintäänkin presidentti ja sitten ihan toisenlainen komento Suomessa. Lullukka väkeä.
Täsmennetään, Lasse, kuuntelijoille, että oikeastaan voi sanoa näin siis, että äärioikeiston suosikki oli Mannerheim.
No oli sillä hetkellä nimenomaan, siis sekin aika uskomaton juttu, koska silloin kun tuntematon venäläinen virkaheitto kenraali Mannerheim tuli Pohjanmaalle vuoden 18 alussa, niin häntä pidettiin ryssän kenraalina ja jääkärit suunnittelivat hänen murhaamistaan ja melkein onnistuivat siinä. Mutta hyvin nopeasti hänestä tuli sitten jumaloitu hahmo ja sitten kun Mannerheim ei valittu 1919 presidentiksi, vaan sen voitti Ståhlberg. Ja Mannerheimin takana olivat siis monarkistipuolueet, kokoomus ja ruotsalainen kansanpuolue. Ja Ståhlbergin takana olivat tasavaltalaiset, eli maalaisliitto, edistyspuolue ja sosiaalidemokraatit. Niin tämä juopa oli vielä siihen aikaan niin syvä, että se leimasi sitten itse asiassa, se leimasi koko 20-30 lukua.
Mennään tuohon itse murhatapahtumaan. Heikki Ritavuori jää 14. helmikuuta iltapäivällä noin vähän yli 5.1922. Hän jää pois tuossa Kansallismuseon pysäkillä.
Raitiovaunusta.
Ja hän etenee kotojaan kohti Nervanderin katu 11.
Illalliselle.
Ja hänen perässään museokadulta lähtee mies. Ja hän seuraa Heikki Ritavuorta. Mielenkiintoista on myös, miten tämä murhaaja on pukeutunut. Hän itse asiassa käyttää jonkinlaista vähän niin kuin valepukua. Eikö totta?
Siinä oli semmoinen juoni, joka oli sinänsä ihan fiksusti ajateltu, että kun sisäministeri Heikki Ritavuori oli juuri muutama viikko aikaisemmin antanut pidättää maanpetoksesta epäiltynä muutaman kommunistin, niin nyt tämä salaliitto sitten arveli, että kun aatelismies Ernst Dannefeldt puetaan
murhaaja
tai murhaajaksi valittu, niin kun hänet puettaa työläisen asuun ja sitten kun hänelle oli suunniteltu pakoreitti pirssiautolla siitä Dagmarin kadulta tuonne yli pitkän sillan työläisten kaupungin osaan Sörnäisiin, niin sitten kaikki jäljet johtaisivat vihamielisiin kommunisteihin ja tämä oli melkein onnistua, mutta kun Dannefeldtiltä oli lainapaltto, vanha Resunen paltto, niin siinä juuri kun piti murhaa ruveta toimittamaan, niin tietysti kun on lainapaltto ja yritti ottaa pyssyä taskusta, niin hän ampui vahingossa omaan reiteensä ensimmäisen laukauksen. Kyllähän vei murhaa.
Tässä on kieltämättä mustaa huumoria niin traagista.
Kyllä, traagista. Totta kai hän vei sen sitten loppuun tämän työnsä, mutta hän ei enää pystynyt pakenemaan paikalta. Ja silloin tämä hieno suunnitelma niin kuin tyssäsi siihen.
Ja hänen taskustaan löydettiin lappu. Ja luen nyt sen. Se on todellista vihapuhetta. Eroa punainen Suomi-bolsevikki. Mitä pikemmin, sen parempi. Sinulle tulee kyllä kuumat paikat, kunnon puniikki. Käy kansan pariin ja kuuntele, mitä se sinusta sanoo. Häpeä sille, joka jättää isiemme maan punaisille ja ryssille. Häpeä sinulle. Entinen ystäväsi Eero Pamppunen. Tämä oli muuten kirjoitettu ruotsiksi. Ja siis Dannefeldt, murhaaja. Hänen taustansa oli sikäli mielenkiintoinen. Hän todella tuli aatelistosta, mutta hänellähän oli tällainen tausta. Hän oli tämmöinen oikeastaan murhasuunnitelmien varsinainen veteraani. Hän oli jo suunnitellut Bobrikovin murhaa.
Hän oli tarjoutunut silloin jo 1902 ja 3 murhaamaan Bobrikoviin, mutta hän oli siis hienosta taustasta huolimatta, hän oli reppana. Hän oli pikkusen ehkä vajaa älyinenkin siis ja silloin jo Bobrikovin murhaa suunnitelleet, niin olivat sitä mieltä, että ihan liian riskaabeli kaveri tekemään sitä, että siihen löytyi sitten Oisen Shoman. Mutta nyt sitten kelpasi tässä vaiheessa jo, koska Dannefeldtiltä oli kova into tehdä jotakin siis isänmaallista suurtekoa. Ja se Ritavuoren rikoshan oli se, että kun hän nyt oli toista kertaa sisäministerinä ja oli juuri vuonna 20 solmittu Tarton rauha. Sitä ennenhän meillä itärajaa ei vahdittu, koska ei ollut mitään sopimusta Neuvosto-Venäjän kanssa. Sen yli kuljettiin, siellä oli ihmiskauppaa, salakuljetusta, sitten oli näitä heimosotureita. Ja nyt kun se sopimus oli solmittu, niin sisäministeri virkatyönään tietysti määräsi, että nyt jos siellä mennään Aunukseen tai muualle, niin mentiin kumpaan suuntaan tahansa, niin otetaan aseet pois näiltä heimosotureilta.
Suomalaisilta vapaaehtoisilta, jotka halusivat vapauttaa Itä-Karjalan.
Halusivat vapauttaa vastahakoiset itäkarjalaiset kommunismin orjuudesta.
Ja mä palaan vielä tuohon Ernst Dannefeldtiin, tähän murhaajaan. Hänethän oli pidätetty myös vuonna 1916. Hän oli suunnitellut terroritekoa venäläisiä, joka oli suuntautunut venäläisiin laivoihin. Hän suunnitteli niitä räjäyttämistä. Sen jälkeen häntä kidutettiin Katajanokan vankilasta, yritti ensiksi tehdä itsemurha viiltämällä omat ranteensa ja sen jälkeen hyppäsi ikkunasta ja sai kallon murtuman. Kun katsoo tätä hänen taustansa, niin onko hän itse asiassa, kun hän on ainoa tästä teosta, Ritavuoren murhasta tuomittu henkilö, niin käytettiinkö häntä tavallaan hyväksi? Hän oli helposti manipuloitu.
Joo, ilman muuta häntä käytettiin hyväksi. Ja, ja se, mikä sitten vielä tässä, kun Heikki Ritavuoren murhan 100-vuotismuistoa kunnioitettiin. Puhemies Matti Vanhanen piti hienon puheen tuolla Heikki Ritavuoren haudalla, niin siellä vielä tuli pitkästä aikaa esille sekin, että eihän tätäkään murhaa tutkittu koskaan kunnolla sen takia, että ja Ritavuoren sukua ja perhettä se on tietysti loukannut jo yli 100 vuoden ajan, että tämä jätettiin tutkimatta, koska takana oli tosiaan ihan selväjärkisiä, täyspäisiä, mutta kohtuullisen fanaattisia isänmaallisia voimia ja aika lailla tuolta ruotsinkieliseltä puolelta vielä.
Niin, otetaan näitä salaliittolaisia, joita ei koskaan tuomittu. Yksi oli Paul von Gehrig. Hän oli joutunut eromaan Helsingin suojeluskunnan päällikkyydestä Stolbergin käskystä. Yksi salaliittolainen, ilmeinen todennäköinen salaliittolainen. Sitten oli apteekkari Oskari Jansson, tunnettu äärioikeistolaisista piireistä. Liikemies Selim Koliander ja suojeluskuntalainen Ivar Ståhle. No, kun puhutaan tästä salaliitosta, niin Tandefelthan vasta vuonna 1927, kun hän oli jo virunut vankilassa pitemmän aikaa.
Vankimielisairaalassa,
niin hän ensimmäisen kerran puhui tästä salaliitosta.
No, hän kertoi nämä nimet ja kertoi myöskin, että hänelle oli annettu rahaa ja hankittu ase.
Mutta minkä takia tästä etsivä keskuspoliisi, joka vastaa nykyistä supoa, se ei tutkinut tätä murhaa ollenkaan. Ja kun sitten vuonna 1927 Tandefelt viittaa tähän salaliittoon, niin sitäkään ei tutkita kunnolla. Miksi?
Sen takia, että kaikissa näissä organisaatioissa, etsivässä keskuspoliisissa, suojeluskuntalaitoksessa, jopa Helsingin poliisilaitoksessa, väki oli sitä mieltä, että meillä on nyt ollut vuodesta 19 lähtien ihan väärät ihmiset isänmaata johtamassa. Väärä presidentti, väärä ulkoministeri, väärä sisäministeri. Niin se oli ihan tahallista peittelyä ja vastantahtoista, mutta ne olivat poliittisia päätöksiä, jotka ulottuvat virkakuntaan asti, eikä ollut sitten oikein vastavoimaa, koska vasemmisto oli sillä lailla hajalla, että oli katkerat kommunistit joko maan alla tai maan päällä tai soluttautuneena SDP:hen. Ja sitten oli Tannerin tämä maltillinen sosiaalidemokratia, joka nyt taisteli tavallaan kahden tulen välissä. Myöhemmin sitten niin kuin lapualaisia ja IKL-läisiä vastaan oikealle ja kotikommunisteja vastaan vasemmalle. Eli tämä tolkullisten ihmisten joukko Suomessa oli aika ohkainen aina sinne seuraaviin sotiin saakka.
Mä palaan vielä tuohon murhaajaan, Ernst Tandefeltiin. Hänhän aluksi, eikö totta, oikeudenkäynnissä, hän oli ylpeä teoista.
Kyllä, ilman muuta. Hän sanoi, että hän ei ole niin kuin murhannut ihmistä nimeltä Heikki Ritavuori, vaan tällaisen, joka niin kuin on asettunut isänmaan vastaiseen toimintaan. Eli hän on murhannut instituution.
Ja Ernst Tandefelt, hän sitten kuoli muistaakseni 1948. Hän kuoli mielisairaalassa. Hän ei koskaan päässyt pois hoidosta. Kun tämä salaliitto, kun sitä ei koskaan, se ei joutunut koskaan tuomiolle, niin oliko syynä myös se, että jos sitä olisi alettu tutkia, niin jäljet olisivat johtaneet huomattavasti korkeammalle. Kenties esimerkiksi Mannerheimin läheisiin ystäviin ja
kyllä siinä totta kai suojeltiin myöskin sitä puolta. Ja sitten minä luulen, että kun se sitten onnistui ja luojan kiitos, niin se jäi Suomen toistaiseksi ainakin ainoaksi ministerimurhaksi. Ja sopii toivoa, että uutta ei tule. Niin se myöskin hävetti jonkun verran sitten jo oikeistoakin. Ja siis ei todellakaan haluttu pöyhiä sitä enää sen enempää. Nythän täytyy muistaa, että meidän demokraattisessa naapurimaassa Ruotsissa on tapettu sekä pääministeri että ulkoministeri murhattu. Että siinä suhteessa olemme päässeet vähemmällä, mutta niin kuin äsken sanoin, niin edelleen se pahoittaa Ritavuoren sukua, että tätä ei koskaan kunnolla selvitetty.
Ja kerrottakoon tässä yhteydessä, että kun me puhumme Ritavuoren suvusta, niin puhumme Rydmanin suvusta.
Kyllä.
Hänen alkuperäinen sukunimensä oli Rydman, hän oli Henrik Rydman ja sitten suomalaisti nimensä, koska oli fennomaani. No meillä on yksi Rydman politiikassa mukana, Ville Rydman. Onko hän sukua Heikki Ritavuorelle?
Villen isoisän isoisä oli Walter Rydman, aikoinaan Stockmannin toimitusjohtaja, ja Heikki Ritavuoren veli.
Eli suora sukuyhteys
on. Sukua kyllä.
Kun tätä liikkui myös huhuja siitä, että tätä yritettiin lavastaa kommunistien operaatioksi, oletko todellakin sitä mieltä, että se oli näiden salaliittolaisten niin kuin alkuperäinen pyrkimys lavastaa tämä kommunistien teoksi?
Alkuperäinen pyrkimys oli saada hengiltä nämä mainitut henkilöt, ainakin joku heistä. Eli tämä lavastus keksittiin sitten vaan sen takia, että Ritavuori oli antanut pidättää muutaman kommunistin maanpetoksellisesta toiminnasta. Ja silloin hoksattiin, että tässähän olisi hyvä niin kuin tapa eksyttää sitten virkavaltaa, jos se nyt sattuisi kiinnostumaan siitä murhaajasta.
Mainitsit jo, että yksi taustatekijä oli tämä heimosota ja nämä vapaaehtoiset Suur-Suomea kannattavat piirit jotka, ja äärioikeistolaiset, jotka halusi nimenomaan taistelivat myös Tartun häpeärauhaa vastaan. Mutta sitten oli myös muita syitä, minkä takia Ritavuorta vihattiin. Hänestähän taisi liikkua huoja, että hän haluaa jollain tavalla lakkauttaa etsivän keskuspoliisin esimerkiksi.
Siis tarkoitus oli tietysti, ja se vähitellenhän se sitten tapahtuikin, mutta oli ottaa nämä instituutiot, etsivä keskuspoliisi ja suojeluskunnat valtiovallan kontrolliin, kun ne nyt olivat niin kuin liian itsenäisiä toimijoita. Ja niiden johdossa oli sitten niin kuin kovasti ääriajatteluun taipuvaa väkeä, niin se oli. Ei sinne mistään muusta ollut kysymys.
Ja kun puhumme tästä Ritavuorista ideologina, niin hänhän oli sovinnontekijä. Tämä oli yksi syy, minkä takia häntä vihattiin. Sisällissodan jälkeen hän Stolbergin ohella, ja tietysti Tanner oli yksi heistä, ja samoin Santeri Alkio. Meillä oli sovinnontekijöitä, jotka halusivat, että saadaan jonkinlainen sovinto aikaan Suomessa verisen sisällissodan jälkeen. Eikö tämä oli keskeinen syy vihaan Ritavuorta kohtaan, koska hänhän puolusti muun muassa punaisia oikeudenkäynneissä.
Joo, koska Väinö Tanner ja Heikki Ritavuori oli kavereita, vaikka Ritavuori oli niin kuin sanottu edistyspuolueen edistyspuolueen jäsen.
Liberaali.
Liberaali. Niin, mutta tämä on niin kuin tyypillinen tämmöinen tilanne, jossa henkilö joutuu politiikassa ollessaan keskellä ja yrittää puhua sovinnosta ja tämmöisestä, niin hän on liian vasemmistolainen oikeistolle ja liian oikeistolainen vasemmistolle. Eli putoaa tavallaan niin kuin kahden tuolin väliin siinä. Ja tämä niin kuin on niin kuin onnettomin seuraus siitä, että ihminen tapetaan sen takia. Mutta niin kuin sanottu, niin eihän meillä päästy tästä valtavasta kahtia jaosta, mikä syntyi sisällissodan jälkeen ja sisällissodan seurauksena myöskin, ennen kuin sitten meidät yhdisti, suomalaiset yhdisti sitten talvisota.
Ja eli siihen, Stalin yhdisti meidät.
Nimenomaan, omilla ansioillamme emme olisi yhdistyneet missään nimessä, vaan ulkoinen uhka pakotti sitten myös oikeiston ja vasemmiston samoihin poteroihin, että ikävä, että sen pitää aina tapahtua tällä tavalla, mutta näin siinä kävi. Ja Ståhlberghan on toinen esimerkki siitä, hänet melkein tapettiin myöskin.
Niin, muun muassa jääkärit uhkasivat häntä. Eikö totta? Jääkärit uhkasivat ihan suoraan Ståhlbergia.
No sehän on aika huikea tarina siinä mielessä, että kun todellakin sitten eduskunta valitsi Suomelle ensimmäisen presidentin vuonna 1919. Sitä oli edeltänyt taistelu valtiomuodosta, eli tuleeko Suomesta monarkkia vai tasavalta. No, melkein kaikki Euroopan maat olivat monarkioita, ettei se mitään ihmeellistä olisi ollut, vaikka Suomestakin olisi tullut. Meille ehdittiin valita jo saksalainen kuningaskin.
Friedrich Karl.
Eli Paasikivi ja Svinhuvud olivat monarkisteja. Kokoomuspuolue oli enimmäkseen monarkistien puolue, ruotsalainen kansanpuolue. Ja sitten kun ei tullut monarkia, vaan tasavalta, niin sitten oli vielä tietysti yritys saada Mannerheim ainakin presidentiksi. Ja sitten kun se ei onnistunut, niin katkeruus oli suuri sillä oikealla laidalla. Eli Ståhlbergin valitsivat presidentiksi tasavaltalaiset maalaisliitto Santeri Alkion johdolla, edistyspuolue ja sitten Väinö Tannerin maltillinen sosiaalidemokraattinen puolue. No, tästä seurasi sitten aivan hirvittävä vihapuhe, maalittaminen presidentti Ståhlbergia kohtaan. Hän sai koko ajan niin kuin vihapostia ja sitä ihteensäkin tuli paketissa ja muuta. Mutta sitten niin kuin jollakin tavalla yksi kirje erottui sitten aika selkeästi. Syyskuun lopulla 1919 32 jääkäriupseeria omilla nimillään ja oikeilla sotilasarvoilla kirjoittivat kirjeen tuolta Helsingin Katajanokan upseerikerholta, jossa ilmoittivat istuvalle presidentille, että hänen on erottava, ja kirjassa luki murhaamisen uhalla. No, jospa tämmöinen, jos tapahtuisi tänä päivänä, niin alkaisi siniset valot vilkkua ympäri Helsinkiä ja joka ukko ja akka haettaisiin kuulusteluun. Mitä tapahtui vuonna 1919? Presidentti mapitti kirjeen siihen muiden vihakirjeiden joukkoon. Ja miksi? Siksi, että hän tiesi, jos hän pyytää apua etsivältä keskuspoliisilta, suojeluskunnilta tai edes Helsingin poliisilaitokselta, niin sitä ei apua olisi ehkä tullut. Koska kaikissa näissä organisaatioissa oltiin sitä mieltä, että ihan väärä ukko istuu presidenttinä.
Miten, Lasse Lehtinen, kun olen aina ihmetellyt, että minkä takia Ståhlberg, joka oli myös edistyspuolueen miehiä, niin kuin Heikki Ritavuorikin, minkä takia Ståhlberg on ainakin minun mielestäni täysin aliarvostettu. Sanoisin melkein aliarvostetuin Suomen presidentistä suhteessa hänen tekoihinsa. Miten hän puolusti, yritti tehdä sovintoa ja yritti rakentaa demokratiaa. Minkä takia häntä on aliarvioitu tällä tavalla?
Sinun kysymyksesi jo vastasi tähän. Juuri näistä syistä ne olivat syntejä siihen aikaan, tämä sovinnon teko. Ja täytyy muistaa, että sitten vielä eläkeläisenä vuonna 1930, niin Ståhlberg ja hänen vaimonsa muilutettiin tuonne Joensuuhun.
Kyyditettiin.
Eli se niin kuin viha ei laantunut ollenkaan siinä. Hänestähän oikeistoväki käytti nimeä Plootuvuori.
Kyllä.
Ståhlberg, Plootuvuori. Mutta siis tämähän oli se, ja kun taas minä väitän, että tässä oli sitten myöskin kyse siitä, että kun olot sitten vähitellen tasaantuivat ja 30-luvun lopulla, 37 saatiin jo aikaan punamultahallitus, jossa maalaisliitto ja demarit sitten pystyivät sopimaan isoista asioista keskenään, niin se nolostutti tämä. Ja silloin onkin parempi jättää puhumatta Ståhlbergistä. Mutta siihen liittyy vielä myöskin se, että Mannerheim ja Ståhlbergin välit eivät koskaan korjaantuneet. Ne eivät puhuneet toisilleen 25 vuoteen. Tosin kuulemma silloin, kun Ståhlberg täytti 80 vuotta vuonna 1945, niin silloin myöskin oli lyhyt kohtaaminen presidentti Mannerheimin ja vanhan presidentti Ståhlbergin välillä. Mutta ehkä se oli jäänyt vaan ihan pään nyökkäykseksi.
No kun tämä on tietysti totta, jos puhutaan esimerkiksi 30-luvusta ja puhutaan vielä sanotaan vaikka sodan ajasta, mutta tänä päivänä niin tulee vaan mieleen, Paasikiven sanoin, että tämä on poliittisesti tyhmä kansa, tämä Suomen kansa, koska se ei osaa arvostaa Ståhlbergia. Onko tavallaan liberaalien kohtalo tämä, niin Ritavuoren kuin Ståhlbergkin, että sovinnon tekijä liberaali, niin se ei koskaan niin kuin nouse oikein kunnolla kansakunnan kaapin päälle tässä poliittisesti, tämän poliittisesti tyhmän kansan keskuudessa.
Eihän se nyt koske pelkästään Suomen kansaa. Katso nyt maailmaa tänä päivänä. Ympärille, missä tässä maailman ajassa vuonna 2025, missä liberaaleja ja sovinnon tekijöitä nostettaisiin erityiseen arvoon? Ei missään.
Tämä on totta ja tulee mieleen, sinä lainaat Metternichia tuossa kirjassa, joka tulee mieleen tuosta ihan sivuhuomautuksena Trump tästä Metternichin huomautuksesta, että superlatiivi on merkki tyhmyydestä, superlatiivien ylimääräinen käyttäminen. Se sopii Trumpiin oikein hyvin. Muistakaa, että superlatiivien käyttö on nimenomaan typeryyden merkki. Mutta mä palaan Ritavuoreen vielä ja Ritavuoren karaktääriin. Nimittäin kun lukee tuota kirjaasi, niin saa jonkinlaisen kuvan varsin vakavamielisestä ihmisestä. Minkälaisena karaktäärinä sinä näet Heikki Ritavuoren?
No kyllähän otti itsensäkin aika vakavasti ja sehän on yksi edellytys siitä, että pääsee politiikassa pitkälle. Niin kuin hänhän nyt oli kuitenkin päässyt pitkälle, jos ajatellaan, niin hän oli jo toista kertaa ministeri, kun hänet surmattiin. Hän oli ehdottomasti sitä politiikkoainesta, josta olisi tullut sitten, jos olisi elää saanut, niin varmaan presidenttiehdokas ja ehkä presidenttikin myöhemmin. Että hän oli siitä puusta veistetty. Mutta nämä henkilöt, tällaiset, jotka menestyvät politiikassa, niin heidän on pakko ottaa itsensä vakavasti. Se on sinulle ja minulle vähän vaikea ymmärtää, että pitäisi koko ajan ottaa itsensä vakavasti. Mutta se on yksi edellytys siihen. Ja sitten tosikko aika lailla. Pitkälle.
Ja kiivaskin.
Kiivaskin tietysti sitten, mutta se on jännää, että kun hän ei kiivaillut oikealle eikä vasemmalle, hän kiivaili omassa asiassaan ja piti aika, kun mä sanoisin, hävyttömiä puheita niin kuin ääriporukkaa vastaan, esimerkiksi eduskunnassa tai ministerinä. Eli hän ei nyt hirveästi hakenut edes kavereita, niin kuin laajaa tämmöistä ymmärrystä. Mutta ehdottomasti oli kuitenkin keskitien kulkija ja mä käytän ehkä liian usein sanaa, oli tolkullinen ihminen, mutta kun tolkullisista ihmisistä on aikamoinen pula.
Niin on tänä aikana. Minä olen huomannut, Lasse Lehtinen, että tänä aikana todellakin tolkusta on pula. Mutta kun lupasin tuossa ohjelman alussa, että me puhumme nimenomaan myös vihapuheen historiasta, niin minulle oli aikamoinen yllätys, ja tämä johtuu siitä, että historian tietoni ovat huonot, että esimerkiksi tässä vihapuheessa, joka kohdistui Ritavuoreen, niin yksi keskeinen tiedotusväline, lehti, joka oli asialla, oli Hufvudstadsbladet. Minulla on, nykyään Hufvudstadsbladet edustaa nimenomaan liberaalia suomenruotsalaista.
Sehän on kukkahattu tätien äänen kannattaja ja vähän koko ajan ollaan Strömsössä koko ajan. Joo, mutta siihen aikaan siis todella verenhimoista porukkaa koko suomenruotsalainen lehdistö ja varsinkin sitten kun tässä onnettomassa sisällissodassa sitten alkoi tulla ruumiita puolin ja toisin, niin se ilma vaati aina ankarampia rangaistuksia. Ja kyllä Hufvudstadsbladet sitten aikoinaan vielä syyllistyi veritekoon siinä, että kartanoherra, Suomen rikkain mies Hjalmar Linder joutui lähtemään maanpakoon sen takia, että oli tullut Hufvudstadsbladetissa kirjoittamaan jotakin ymmärtäväistä näistä punavangeista.
Ja kritisoi hyvin voimakkain sanoin valkoista terroria.
Niin, no valkoista terroria ei tietenkään olisi syntynyt ilman punaista terroria, mutta mä tarkoitan, että kun joudutaan siihen onnettomaan tilaan, että kansalaiset, oma kansa tappaa toinen toisiansa, niin hän sitten osoitti ymmärrystä valkoisen terrorin uhreille ja joutui maanpakoon, jossa sitten vielä kuoli tai riisti hengen itseltänsä.
Kun katsotaan tätä tuon ajan vihapuhetta, niin Hufvudstadsbladetin lisäksi, niin oliko niin, että koko oikeiston lehdistö, nimenomaan oikeiston lehdistö, en nyt puhu Maalaisliitosta, koska se ei osallistunut Ritavuoren maalittamiseen, että koko oikeiston lehdistö itse asiassa maalitti Ritavuoren.
Nyt me tässä somen maailmassa me puhumme tämmöisistä siiloista, eli kun no Facebook on jo vähän niin kuin vanhojen ihmisten yhteenliittymä, mutta joka tapauksessa niin mehän mielellämme poistamme keskustelusta ne, jotka eivät ole meidän kanssamme samaa mieltä, jolloin se siinä samanmielisten kupla aina vaan niin kuin tiivistyy ja ehkä kasvaakin. Tämä sama tapahtui aikoinaan Suomessa, nimittäin siitä on Helena Pilke tehnyt hienon kirjan ihan äskettäin, jossa hän puhuu tästä sisällissodan aikaisesta lehdistön keskinäisestä vihapuheesta. Eli siiloutumista oli silloinkin, siis puhutaan nyt ensin ajasta ennen kuin edes radiota oli olemassa, niin se tapahtui niin, että kun Suomesta tuli itsenäinen, niin meiltä lähti sensuuri pois, koska keisarikunnan alaisuudessa niin meillä oli sensorit, siis Venäjän komento vahti, mitä kirjoitetaan. Yleensä sensuroitiin tietysti kaikki semmoinen puhe, joka suuntautui niin kuin Venäjää vastaan, emämaata vastaan. Mutta oli kuitenkin sensuurilaitos. No yhtäkkiä sitten meillä oli paljon sanomalehtiä, toista sataa suomenkielistä lehteä ja parikymmentä ruotsinkielistä lehteä. Ne oli yhtäkkiä elivät kuin pellossa. Toimittajat saivat kirjoittaa mitä tahansa. tuli täyteen fake newsia ja kaikkea vihapuhetta ja maalittamista. Mutta se tapahtui niin, että ruotsinkieliset lukivat vain ruotsinkielisiä lehtiä. Työväestö luki vain työväenlehtiä. Ja porvarit vain porvarilehtiä. Ja sitten isoissa maakuntakeskuksissa luettiin tietysti Savon Sanomia ja Keskisuomalaista ja Kalevaa, niin edelleen. Ja ainoat, jotka lukivat toistensa lehtiä, olivat näiden lehtien poliittiset pakinoitsijat, jotka sitten kävivät tämmöistä sotaa ja lietsovat. Todella siellä kerrottiin aivan hirveitä valheita puolin ja toisin.
Fake news ei todellakaan ole mikään uusi ilmiö. Kun katsot tämän päivän sosiaalista mediaa, niin pidätkö sinä sosiaalista mediaa uhkana liberaalille demokratialle?
Se on ilman muuta, ja koska se on myöskin teknologia, joka auttaa tässä, että vihapuhe saa hirveän nopeasti. Ja siis kaikki siis juorut, valheet saavat niin kuin ison levikin ja niin nopeasti, niin totta kai se on uhka. Ja nyt yritetään tietysti piipittää siitä, että pitäisi opettaa medialukutaitoa ihmisille. Se on hieno ajatus ja näin pitää yrittää tehdä, mutta näyttää niin kuin aika huonolta se, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Eihän vihapuhe ja maalittaminen tänä päivänä ole Suomessa ollenkaan niin pahaa kuin se oli tuohon aikaan 20- ja 30-luvulla. Mutta tämä suunta, mihin ollaan menossa, niin se on todella pelottava, että koko ajan panokset kovenee ja totuudella tai sanotaan totuuteen pyrkimisellä on aina vähemmän kannatusta.
No, olen aina halunnut Lehtinen kysyä sinulta, että onko, kun puhutaan historian, Suomen historian sankareista, ja minun sankarini todellakin on Ståhlberg ja myös Ritavuori, liberaalit, sovinnontekijät, niin onko Ritavuori sinun sankarisi?
Kyllä hän on, mutta tietysti koska hän nyt sen takia, että koki vain 42 vanhana koki ennenaikaisen kuoleman, niin hän on tietysti jäänyt marginaaliin tässä Suomen isossa historiassa. Mutta mulla nyt on 4 nimeä, jotka ja minusta marginaalissa tietysti on tämä ensimmäinen sankarinikin, eli Leo Mekelin, joka 1800-luvulla, hän oli kauhean monipuolinen henkilö. En osaa hänen historiaansa kauhean hyvin, mutta ja sitten hän oli taloudellisesti riippumaton, hän oli rikkaissa naimisissa, niin hän pystyi sekä lehtimiehenä että poliitikkona, kulttuurihenkilönä edistämään semmoisia asioita, jotka tekivät Suomesta kansakunnan.
Ja hän oli liberaali.
Hän on ehdottomasti liberaali. Että hän on saanut kadun Helsinkiin, siis Mekelinin katu. Mutta ei häntä muuten juuri tunneta eikä muista, että hän on niin kuin ensimmäinen siinä. Sitten mä sanoisin, että Ståhlberg on taas sovinnontekijä, koska hän kuitenkin ensimmäisellä presidenttikaudellaan loi tämän mallin, miten presidentin pitää käyttäytyä, miten hänen pitää niin kuin pyrkiä omilla teoillaan niin kuin edistämään yhteiskuntarauhaa. Ja näytti myös esimerkkiä, ettei pyrkinyt toiselle kaudelle, vaan katsoi, että aina pitää, siis on olemassa semmoinen amerikkalainen sanonta, että poliitikot ja vaipat pitää määräajoin vaihtaa ja ihan samasta syystä. Mutta sitten kolmas on Risto Ryti. Kolmas on Risto Ryti, tietysti. Koska taas hän antoi myöskin sen saman mallin, että kovin oikealla oleva talous- ja pankkimies sitten teki suuria henkilökohtaisiakin uhrauksia. Ja niin kuin tyynenä kärsi vielä sitten vankeusrangaistuksena. Tosiaan hän sairastui kuolettavasti juuri ehkä sen takia, että hän oli niin tyyni ja piti kaikki tuskat sisällänsä. Ja neljäs on tietysti minun suosikkini Väinö Tanner, joka piti Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen tolkullisena sitten monta kymmentä vuotta. Ja vielä sodan jälkeenkin minusta se hänen, vaikka jopa tutkimuskirjallisuus sanoo, että miksei se Tanner nyt sitten sodan jälkeen hyväksynyt näitä poliittisia realiteetteja, niin minusta se teko oli hyvä siinä, että ei hyväksynyt, koska SDP suomettui sitten vasta 60- ja 70-luvulla. Kuvitelkaa, mitä olisi tapahtunut, jos Suomen sosiaalidemokraattinen puolue olisi ollut kontallaan itäänpäin heti sodan jälkeen. Niin, nämä neljä nimeä minä nostan esiin.
No, kysyisin, koska kirjoissasi on usein nimenomaan anekdootteja, humoristisia anekdootteja poliitikoista. Heidän lentäviä lauseitaan, joita käytät myös hyvin ironisesti. Niin mitkä poliitikkojen tämmöiset aforistiset toteamukset ovat sinulle erityisen rakkaita?
No, tässä uusimmassa kirjassani niin tämä ensimmäinen sitaatti on Paasikiveltä, joka sanoi, että kyllä se on saatanaa, että kansa on pieni. Eli tietysti kertoo tämän meidän pienen kansan ongelman, mutta mä pidän enemmän anekdooteista, koska nehän harvoin ovat ihan oikeasti totta. Mutta ne kertovat sitten siitä ajasta ja tilanteesta niin kuin aika paljon. Ja sen takia minusta ne on historian ymmärryksen kannalta kauhean tärkeitä. Yksi varhaisimpia oli se, että silloin sisällissodan jälkeen, kun Mannerheimin suomen kielen taito oli aika olematon vielä, niin sitten punikit keksi sitten kaikenlaista niin kuin juttua hänestä. Ja yksi semmoinen oli, että Mannerheim muka puhui jääkäreille ja sanoi, minä keitän täitä, te Suomen jäägerit, te olette auttanut minua Lahtis ja Varkauksis. Ja tämä oli sitten punikkien mielestä kauhean hauskaa. No, Paasikiveltä virolainen kertoo, että kun Paasikivelle mentiin sodan jälkeen taas valittamaan, että ryssä meitä sortaa, niin Paasikivellähän oli siihen aikaan, niin oli hyvin löysät tekohampaat. Ne lonksuivat hänen puhuessaan, niin hän oli kuulemma sanonut, että kuvitelkaapa, jos meitä suomalaisia olisi 150 miljoonaa ja venäläisiä olisi 4 miljoonaa, olisivatko ne itsenäisiä? Mitä? Eli hän käänsi asetelman toisinpäin. Voi kuvitella, että jos meitä olisi 150 miljoonaa, oltaisiin aika hankala kansa naapureille. Eli tätä realismia hän opetti. Niin minusta tämmöiset anekdootit kuvaa hyvin sitä, niitä henkilöitä ehkä paremmin kuin ihan pelkät kylmät tosiasiat tai vuosiluvut.
No, jos mennään ihan tähän päivään, Lasse Lehtinen, niin mitä sinä ajattelet meidän tämänhetkisen presidenttimme toiminnasta? Että minkälaiset arvosanat sinä annat hänelle suhteessa kaikkiin aikaisempiin presidentteihin?
Siis hän tekee aivan ehdottomasti parhaansa niissä oloissa ja niillä työkaluilla, jotka hänellä on. Onneksi hänellä on aivan erinomaiset työkalut, jos nyt ajatellaan kielitaitoa, suhteita ja kaikkea semmoista. Ja sitten se, nämä vuodet Firenzen yliopistossa niin kypsyttivät meille aivan toisenlaisen Alexander Stubbin kuin mitä hän oli nuorempana miehenä. Eli meillä nyt on paras, tähän aikaan paras mahdollinen presidentti. Ja koska hän on urheilumies, niin täytyy tässä sanoa, että hän tekee parhaansa ja sitten katsotaan, mihin se riittää.
No, tässä tilanteessa, missä Suomi on tällä hetkellä ja neuvottelut Ukrainasta ja Venäjän varojen jäädyttämistä taitavat olla edelleen kesken, ihan lopullisia ratkaisuja ei ole vieläkään tullut. ja emme tiedä oikeastaan vuosi eteenpäin tästä, niin me emme oikein tiedä. Me elämme historian sumussa, että mikä tulee esimerkiksi olemaan Ukrainan kohtalo. Mitä sinä ajattelet Suomen asemasta tässä geopoliittisessa pelissä tällä hetkellä? Että missä tilanteessa me oikein ollaan, jos verrataan aikaisempiin vaikeisiin tilanteisiin?
Mark Twainin on väitetty sanoneen, että historia ei toista itseään, mutta se on kovin loppusoituinen menneisyyden kanssa. Eli toisin sanoen Ukrainassa ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, joka kovasti muistuttaa meidän tilannettamme vuonna 1944. Eli voisiko taas käydä niin, että hyökkäävälle maalle joudutaan maksamaan sotakorvauksia? Voisiko käydä niin, että kesken sodan puolustautuvaan maahan syntyy rauhanoppositio? Voisiko käydä niin, että sitten pidetään sotasyyllisyysoikeudenkäynti siellä, jossa tuomitaan sitten ne, jotka ovat maata puolustaneet ja pelastaneet sen, tuomitaan tuomioihin ja niin edelleen. Eli tämä, sen takiahan meillä Suomessa reagoitiin niin voimakkaasti tähän Vladimir Putinin hyökkäykseen, että kun tämä niin muistuttaa edellisiä tilanteita. Ja edelleen sitten tietysti tämä voi tapahtua Ukrainalle, se voi tapahtua mille tahansa maalle, myöskin Suomelle voi tätä samaa kaavaa. Tuo arvaamaton Venäjä tietysti yrittää uudelleen. Siihen pitää olla henkisesti valmistautunut.
Kuinka hyvä, kun sinä puhut usein herra onnesta, niin kun katsot suomalaista politiikkaa tällä hetkellä ja olemme puhuneet tästä Ritavuoresta, näistä sovinnontekijöistä ja miten sovinnontekijälle voi oikein käydä, niin kuinka hyvä herra on, niin meillä on tällä hetkellä Lasse Lehtinen.
No, meillä on.
En puhu presidentistä, puhun muista poliitikoista.
Mä luulen, että kyllä se aika niin kuin nostaa sieltä kuitenkin sitten taas, kun ollaan ahtaalla. Ja nyt ollaan esimerkiksi taloudellisesti ja talouskasvun osalta ahtaalla. Ja minusta on aika toivoa herättävää se, että päästiin tästä velkajarrukysymyksestä sopimukseen. On päästy näistä isoista ulkopoliittisista kysymyksistä kuitenkin sopimukseen, tolkulliseen sopimukseen. Ja jotenkin minä ajattelisin, että nämä kolme Anttia löytävät toisensa.
Ketkä ovat kolme Anttia?
Antti Lindman, Antti Kaikkonen ja Antti-Petteri Orpo. Ja sitten syntyy taas sellainen yli vaalikausien kestävä ymmärrys näistä tärkeimmistä asioista. Siihen minä nyt sitten kuitenkin uskoni laitan.
Uskot siis siihen, että keskivoimat, koska Heikki Ritavuorihan nimenomaan korosti sitä, että keskivoimien täytyy pitää yhtä ja keskivoimat politiikassa ovat demokratian tai niin sinä uskot siihen, että nämä keskivoimat tulevaisuudessa Suomen politiikassa niin vahvistuvat, kun monet sanovat, että käy ihan päinvastoin.
No, sanotaan näin, että minä ainakin toivon. Ja minulle kävi tässä mieleen, että kun tämä nyt on viimeinen lähetys sinulle tätä lajia, niin muistatko, missä tapasimme ensimmäisen kerran?
En muista.
Se oli tasan 35 vuotta sitten City-radiossa. Sinä haastattelit minua siellä. Se oli siinä vanhassa Röttelössä Ruoholahdessa, siinä Liekki-hotellissa. Sen muistat varmasti.
Muistan.
Sinulla oli oma radio-ohjelma siellä.
Kyllä.
Ja sitten kun oli nauhoitettu se, niin sinä sanot, että meillä on täällä tapana semmoinen, että sitten niin vieras aina tekee minulle mainoslauseen, että minkä takia kuuntelen aina Ruben Stilleriä. Ja mä sanoin, että laitapa mankka käymään. Ja sitten kun se kävi, niin minä sanoin, kun Ruben Stiller ympärileikattiin, väärä pala heitettiin menemään. Siksi kuuntelen aina Ruben Stilleriä. Ja siitä alkoi meidän ystävyytemme.
Monet ovat edelleen tuota mieltä Lasse Lehtinen.
Ja mutta myöskin sit jossakin kirjoitin, että Ruben Stiller on niin kuin Nummi Pusulan versio newyorkilaisesta juutalaisälyköstä. Ja mä olen edelleen sitä mieltä. Ja vielä ihan viimeiset muistutte, että kun meidät oli kiitos kutsuttu sinun häihisi, ikimuistettavat häät, koska ensinnäkin morsian oli vähän myöhässä. Ja kun hän sitten ilmestyi paikalle, niin sinä sanoit, että tulit kumminkin. Sitten oli, kun teillä ei ollut rabbia siihen aikaan, niin seurakunnan vanhin sitten vihkaisi teidät. Ja sitten luterilaisessa kirkossa en olisi kyllä uskonut, että kukaan pappi olisi aloittanut samalla tavalla puheen hääparille. Hän sanoi, että rakkaat nuoret, kun te nyt olette siirtymässä sohvien iloista aviovuoteen arkeen ja niin edelleen. Ja vielä sitten sinun häissäsi tarjottiin, siis mulla meni muisti siinä kohtaa, tähän asti muistin, siellä tarjottiin kosher-korvaa.
Kiitoksia Lasse Lehtinen tästä. Tämä oli mukava yllätys näin viimeisessä ohjelmassa. Mutta mun täytyy kysyä sinulta vielä viimeinen ja hyvin vakava kysymys. Mikä on sellainen savolainen viisaus, jonka haluat välittää kuuntelijoille tässä ohjelmassa?
Eläkee emmeiset hötkyillä.
Tämä on erittäin hyvä neuvo. Lasse Lehtinen, tuhannet kiitokset.
Kiitos.
Ja hyvät naiset ja herrat, todellakin tämä on viimeinen minun vetämäni ohjelma, mutta hyvä ja vielä parempi juontaja on tulossa, nimittäin Kalle Haatanen, jonka ohjelmien fani itse olen, ja hän tulee jatkamaan tällä paikalla. Ja hän on todellinen intellektuelli. Ja nyt lopuksi haluan kiittää ihmisiä, joita ilman en olisi selvinnyt. Henkilöt, jotka ovat pitäneet minua pystyssä koko tämän ajan, ovat olleet tuottaja Jorma Honkanen, tuottaja Pertti Ylikojola ja taustatoimittajani Jussi Pylväs. Ilman heitä en olisi kerta kaikkiaan pärjännyt. Kiitän myös korkeampaa tuottajaa Sampo Mäkelää. Ja sitten haluan nousta tässä lopuksi seisomaan, nimittäin haluan kiittää kaikkia äänitarkkailijoita, jotka ovat huippuammattilaisia. Kiitoksia teille kaikille ja kiitos teille hyvät kuuntelijat ja tietysti tämän ohjelman vieraat. Haluan lopuksi sanoa yhden savolaisen elämänviisauden, joka on viitoittanut elämääni. Haetanneeko mitte? Voikaa hyvin!